cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras donosimo predavanje đakona Save Milina, asistenta na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, o osuđivanju i praštanju, koje je održao u petak 29. oktobra u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Na duhovnoj tribini koja se petkom uveče sa početkom u 17 časova održava u sali parohijskog doma crkve Ružice i crkve Svete Petke na Kalemegdanu, u petak 29. oktobra govorilo se o osuđivanju i praštanju. Predavanje je održao đakon Sava Milin, asistent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Svoje predavanje zasnovao je na primjerima iz evanđeljskih priča i na postupcima Gospoda našeg Isusa Hrista. Predavanje je počeo pričom o bludnom sinu, podsjećajući na Hristove reči, koje bez greha među vama neka se prvi baci kamenom. Kakvo merom merite, tako će vam se i meriti. Kako sudite, tako će vam se i suditi.
Kada mi kazao da ste uvijek da ste govorili prošli put o praštanju, suosuđivanju, odmah sam se setio i bio malo inspirisan da danas ovako napravimo jednu paralelu. Pred veliki post, 4 nedelje uoči posta, govore se razna evanđelja koja su priprema zapravo za post. Najpre je o mitaru i fariseju, zatim je o bludnom sinu i ima, izvolite, također o carstvu nebeskome govori se. Zatim dolazi, kažem, mesopusna i siropusna nedelja pred veliki post. Pa evo, nekako se baš danas desilo, što mi je drago, da smo evo opet na neki način 4 nedelje pred jedan post, to je božićni post, skoro da možemo iza njega da kažemo da je veliki u tom smislu. I mislim da bi zato također bilo primereno da nastavimo da govorimo, baš kao što je otac Ljubivoj govorio o osuđivanju, baš na tu temu. Voleo bih da govorimo stvarno i o praštanju, kako je potrebno da praštamo drugima. Pa sam na neki način time pobuđen, pokrenut, motivisan, voleo i sa vama da podelim, opet da se podsjetimo divnoga evanđelja koje se čita o bludnome sinu. Iako je to nama skoro svima poznato, lepo bi bilo da se ponovo podsjetimo kako je to lepo apostol Luka zapisao u svojoj 15. glavi. Jer ćemo malo analizirajući ovo evanđelje upravo vidjeti kako je potrebno praštati. Čovjek neki imađaše 2 sina i reče mlađi od njih ocu: oče, daj mi deo od imanja što pripada meni. I on im podeli imanje. I posle nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u zemlju daleku i onamo prosu imanje svoje živeći razvratno. A kad potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj. I on počeo skudevati. I otišavši, pribi se kod jednoga žitelja one zemlje i on ga posla u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu i nikomu ne davaše. A kad dođe sebi, reče: koliko najamnika u oca moga imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustavši, otići ću ocu svome, pa ću mu reći: oče, sagreših nebu i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednoga od najamnika svojih. I ustavši, otide ocu svojemu. A kad je još podaleka bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčavši, zagrli ga i poljubi. a sin mu reče, oče, sagreših nebu i tebi i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. A otac reče slugama svojim, iznesite najlepšu haljinu i obucite ga i podajte mu prsten na ruku i obuću na noge i dovedite tele ugojeno da pa te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj sin moj beše mrtav i ožive i izgubljen beše i nađe se i stadoše se veseliti. A sin njegov stariji beše u polju i dolazeći kad se približi kući ču pevanje i igranje. I dozvavši jednog od slugu, pitaše, šta je to? A on mu reče, brat tvoj dođe i otac tvoj zakla tele ugojeno što ga je zdrava dočekao. A on se rasrdi, nehtede da uđe. Tada izađe otac njegovi moljaše ga. A on odgovarajući reče ocu, eto služim te toliko godina i nikad ne prestupih zapovest tvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bih se proveselio sa prijateljima svojim. A kad dođe taj tvoj sin, koji ti je pojeo imanje tvoje sa bludnicama, zaklao si mu tele ugojeno. A on mu reče, čedo, ti si svagda sa mnom, i sve moje jeste tvoje. Trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, i izgubljen beše i nađe se. Eto, zaista kažem, koliko god nam je poznato evanđelje, nikad dosta napajati se duhovnom radošću otkrivenom u ovome evanđelju, pa bih voleo i danas da ukažem na nekoliko detalja, sitnica koje ovo evanđelje skriva, jer koliko god čitajući uvek se nađe neki novi detalj. Već na samome početku kaže čovjek neki imađeše dva sina, pa reče jedan ocu svome, oče podaj mi što je moje. Šta je zapravo njegovo? On jeste, eto, jedan od dva sina u svoga oca. Kolike su njegove zasluge za sve što ima? Eto, rodio se, toliko. Još ga je možda otac izdržavao 15, 20, 25 godina, nije važno. Šta je on stekao? De facto, ništa nije njegovo, sve je očevo. Naravno, nije slučajno što su paralelu izvlačili mnogi sveti oci analizirajući ovo evanđelje, da u ličnosti oca možemo da vidimo samoga Boga, ali još pre treba da tu budemo obazrivi i da primetimo da su sinovi vrste ljudi. Tako i mi često posmatramo darove Božije kao naše. I maltene to se podrazumeva. Mi smo to dobili, Bog nas je rodio, odnosno stvorio. I eto i ovaj sin, otac rodio je dva sina i sad sin misli, podaj mi što je moje, šta je njegov, sve to dar, oče. I mi smo se ovdje rodili, imamo sva dobra čula, razum za promišljanje, dušu da se naslađuje hrišćanskim vrlinama, muziku da slušamo pobožnu, da vaspitavamo dušu svoju kakva je i jeste po prilici i podobi u Božijem, a često se prema tim darovima koji smo dobili, bahato ponašamo i ophodimo, upravo kao što je i ovaj sin, mlađi, živeći raspusnim životom, sve potrošio. Tako i mi, eto, nekada ispraznim životom, pijanstvom ili bilo kojim sada i droga, uništimo taj dar Božji koji je u nama i to što nam je darovano, potrošimo na prolazne sladosti, uništimo i dar Boži, ne sačuvamo dušu po slici priloci Božjoj, nego kao što u drugom evanđelju kaže, zaista vam kažem, ne poznajem te. Više nije to duša koju je Bog dao, nego preinačena duša koju Bog više ne može da prepozna. To jeste eto jedan detalj kako on traži nešto svoje. Također su analizirali svetitelji u ovoj besedi onaj moment kada kaže dolazi sebi mladić, on jeste radio najprljaviji mogući posao, eto budući Jevrejin, čuvao je svinje, a svinje su bile nečiste životinje njima, pa kaže čak i te nečiste životinje bolje su se hranile tim rožčićima nego što se on hranio. Kaže, a kad dođe sebi, vidite, ko da nije bio sasvim svoj, kaže, ustaću. E, to isto ta je reč ključna. Kaže, ustavši, otići ću. Dakle, to prikazuje jedan duhovni preobražaj, tu je prisutno pokajanje za ono što je učinio i baš kaže, oče, sagreših, ne buj tebi, nisam više dostojan da budem sin tvoj, da bar kao najamnik zarađuje hleb. I to je sad zanimljiv detalj kada već dolazi, pokajao se, dolazi ocu svome, a kaže otac iz daljine ugledavši ga, sažali mu se i već ga celiva i zagrlio, već mu je oprostio. Nije čekao ništa, ni izvinjenje, ni pokajanje, ni traženje dokaza da se iskreno pokajao, odmah mu je oprostio i zagrlio ga. To je važan detalj jer eto to upravo jeste tema današnjeg evanđelja, to je jedno takozvano bezuslovno praštanje. Nismo znali s kakvim je namerama došao sin, možda je hteo da traži još. Nije važno, otac se obradovao njemu i zagrlio ga, potpuno je ljubav prikazao i odmah oprostio. Ali sad još jedan divan detalj stoji, zbog čega je na neki način, ja sam ovo uzimao kao da je temeljena tajna ispovesti u ovom detalju. Video je sin da mu je otac oprostio, već ga je zagrlio, celivao, obradovao mu se. Mogu je on samo da ćuti, kaže, nije važno, evo, sve je dobro prošlo, možda nisam tako strašan, i da zataškava. A neće on to. Pošteno je, ja hoću to i da izgovorim. Zašto kažem povezano sa svetom ispovešću? Mi kad počinimo neki greh, mi se kajemo i možda razmišljamo, pa evo, dobro, učinili smo greh, Bog je to znao, ali također i sad se kajemo, Bog to svakako vidi i zna, evo, nećemo više raditi, Bog sve zna. Da, ali mnogo poštenije, što kaže, fer je kazati, tako da je i ovdje sin, bez obzira što je otac oprostio, on kaže, stani malo, moram da kažem kako se osjećam. I onda je stvarno posle toga zagrlja i celiva rekao, oče, sagreših, ne buj tebi. To je isto meni na neki način vrlo važno, iako to Bog zna, iako mi znamo, pošteno je to reći, priznati, ne tek tako, dobro, sreća, nije se mnogo ni naljutio. I u našim međuljudskim odnosima može da se desi da se neko na nas naljuti, uvredi, pa kolega, pa ga prođe, ili da mi nekoga uvredimo. I opet, koliko god da može da se desi da se to sve i vreme da to izleči, mnogo je lepše i na pravim osnovama prijateljstvo sagrađeno ako mi možemo da se potpuno oprostimo, izvinimo i ispravimo odnose i dalje naravno da ne budemo na podrazumevanje. Lepše je ovako kad već imamo mogućnost da to kažemo. I dakle, to je vrlo važan detalj. Naravno, onda je otac želeo da se proveseli, obraduje i priredio je veliku, da kažem, zakusku, proslavu. Onda imamo vrlo važan ovaj drugi detalj. Također je važan zbog također primjera ljudi koji postoje, hrišćana, stariji sin. On je činio volju očevu od početka. Ali i tu nije sve ispravno. On je možda nije imao zapravo prave ljubavi. Imao je samo otprilike interes za imanje. Na neki način to su isto analizirali dobro psiholozi i ceo taj profil. Ne samo što on žalio što se tele ugojeno zaklalo, nego je možda za analizu zašto se on nije sa drugarima svojim proveselio, što kaže, nije si mi dao ni jareta. Jel moguće da on nije znao da je to sve njegov i da je raspolagao tim? Verovatno je on dobro znao i da će on naslediti oca i da će on naslediti sve to imanje. Ali mu je bilo žao za to svoje imanje baš i jednog jareta da se sa drugovima veseli. Kažu da je on zapravo bio pravi tvrdica. Njemu, a ko zna koliko mu je tek teško palo od onog imanja polovinu što mu je sin, ovaj brat njegov, potrošio. On to sigurno nije mogao da oprosti i nije oprostio, pa mu je još sad teže i vola ugojenog što je otac na neki način proćerdao u njegovim očima. To je također veliki greh, slučaj za analiziranje, kako on nije mogao da oprosti. I on maltene ne naziva, sad kad dođe moj brat, ti si mu, nego kaže, taj tvoj sin kad dođe, koji ti je pola imanja proćerdao, ti mu odmah prigotovi tele ugojeno. A onda otac kaže, Kaže, a brat tvoj beše izgubljen i nađe se i beše mrtav i oživ. Dakle, naglašava on vezu, nije to tek tako neki moj sin, nego je to tvoj brat i trebalo je razveseliti se. To je ovako važno što je naglasio otac i dakle, potrebna je ljubav da bi moglo da bude i praštanja. Eto, to je također važan detalj, jer često mi, na neki način posmatrajući se, doživljavamo sebe kao starosedeocima u crkvi, pa mi smo slavu oduvek slavili, a ne sad ovi, oni, novi, neki, ne prepoznajemo ih kao našu braću, nego to su neki novi, jel da, ne znamo dakle došli. To su isto naša braća Srbi koji su željni prave reči hrišćanstva i Boga i treba im naravno dati šansu i pružiti, oprostiti bilo kakvu prošlost kao što i otac oprostio. Raširen ih ruku i celivom, a znamo kakav je život živeo. E, zato sam upravo voleo o tom osuđivanju i praštanju da govorim, jer na nekoliko mjesta je kazao Gospod Isus Hristos, kakvom merom merite, onakvom će vam se i meriti. I kakvim sudom sudite, takvim će vam se i suditi. Zanimljiv je detalj, baš je skoro bilo čitano to evanđelje, kada su doveli Gospodu Isusu Hristu jednu bludnicu. Po Mojsijevom zakonu za bludnu radnju kamenovanje bilo kazna. Praktično, oni su to činili ne razmišljajući, to je bilo jasno. Ali nekako su želeli da učine da Gospod Isus Hristos mora tu kaznu da izrekne prema bludnici, pa da opadne njegova moć i ugled u ljudima, pošto on propovedao evanđelje, blagu vest, praštanje i milosrđe i tako. I eto, prosto su želeli, mogli su oni naravno i sami da kamenuju, tako su puno puta i presudili brojnim bludnicama, ali su želeli ovdje pred svima da na neki način poljuljaju ugled Gospoda Isusa Hrista. Vi znate iz te priče da se Gospod Isus Hristos sagao i pisao po pesku. Mnogi se pitaju šta je to pisao, pošto to evanđelist ne navodi. Lepo to analizira u svojim omilijama vladika Nikolaj, kakve je sve mogao grehe da piše koji su ljudi činili. Tako da se svaki prepoznao u svome grehu. I onda je mogao, eto, samo je kazao, ko je bez greha među vama, neka prvi baci kamen na nju. A onda, eto, svi znajući, pogledajući situaciju, niko nije mogao da baci prvi, nego ih je sramota bilo i od svojih greha, pa su ćutke otišli i razišli se. I eto, na neki način uvijek bismo se svi zaustavili kako se to mudro iz neprijatne situacije Gospod Isus Hristos snašao i ipak pobedio svojom mudrošću, ali meni nije poenta priče to kako je to na kraju se to iz te neprijatne situacije, što se kaže, izvukao Gospod Isus Hristos, nego šta se dalje desilo. Na kraju je došlo da je sam Gospod Isus Hristos ostao tu. On koji greha nije imao, jel on mogao da baci kamen? E to je ono meni što je najvažnije. Dakle, ni on koji greh nije počinio, tuđi greh nije osudio. To je ono što je značajno, vidjet ćemo to i dalje iz primjera života Gospoda Isusa Hrista. On koji je imao prava da osudi i greh je postojao i zakon je postojao, nije želeo zakonsku kaznu da ispoštuje. Maltene se postavlja pitanje, to ću otvoreno ostaviti, kako je to zaduženje biti sudija danas? Kakvim mi zakonskim kaznama raspolažemo i na šta mi osuđujemo? Na našim prirodnim zakonima, ovako ljudskim, postoji neki zakonik i neke kazne. Postoje de facto šta za ubistvo slijedi, šta za krađu slijedi. I tad je postojala kazna, eto, preljuba, pa Gospod Isus Hristos nije htio da uzme ulogu sudije i da presudi. Također, mnogo je nedoumice donelo u današnjoj politici predsjednik Srbije Boris Tadić izvinio se za sva zlodjela koju su Srbi počinili. To je velike polemike izazvalo, da li je trebalo, kome je trebalo, kada je trebalo, da li je trebalo to da bude unakrsno izvinjenje. Mnogi su kazali trebalo je da tražimo i od onih koji su zla počinili prema Srbima da se izvine, da i mi njima vidimo da li ćemo da oprostimo. To je dakle velike polemike izazvalo uopšte u srpskom narodu. Mogu čak da kažem da su se pojedini sveštenici izjasnili da li, praktično makar pitali da li je to mudar potez, da li je moglo da dođe do nekoga sastanka predstavnika sva tri naroda na tim prostorima koji su živeli u Bosni, pa da dođe do obostranog uzajamnog izvinjenja i praštanja, to je na nekom pravom nivou. A šta znači sad to jednostrano tražiti oproštaj? Da li je to pravi potez? Odvojeno je sad analizirati to politički i ljudski. Ljudski je oko za oko, zub za zub. Šta možemo? Mi smo svi na neki način još uvijek u očima staroga zaveta. Ako je meni neko ubio decu, i ja bi trebalo da ubijem tuđu decu. Da je to ljudski i sudski pravedno i možda i politički potez, dobro, možemo da se sa tim složimo da je ljudski, ali svakako ne možemo da se složimo da je hrišćanski, jer hrišćanski je praštati. I otuda malo iznenađuje ponekad tako stav pojedinih, čak kažem i uglednih sveštenika, vrlo mudrih. Oni su razmišljali ovako: ako se meni čovjek, makar mi kakva zla naneo, izvini, ja treba da mu oprostim, to je stvarno hrišćanski. Ali ako mi se ne izvini, da li treba ja njemu da oprostim? Čekajte, da li to malte nepošteno, čovjek se ni nekaje, a ja unapred se oprostim, izvinio, oprostio mu. Kao što je to na neki način, da li u tom momentu Boris Tadić nije čekao tuđa izvinjenja, odmah se izvinio za naša zlodjela. Pa eto kažem, neka ne bude to politički potez, ali svakako hrišćanski jeste, treba potpuno oprostiti i ne čekajući pokajanje, a još manje izvinjenje drugoga. To je tvrda hrana. Hrišćanstvo uopšte nije jednostavna i laka religija, ali to je ono čemu nas je sam Gospod Isus Hristos učio. I za ovo ću navesti jasne i nedvosmislene primjere. Nije slučajno što baš u molitvi Gospodnjoj već, vidite, na razne su se načine ljudi molili, a Gospod Isus Hristos je rekao: a vi kad se molite Bogu, govorite ovo: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje. Nije ni to slučajno, već na početku kaže treba dušu pripremati da se osvešta ime njegovo, da nam i ono bude, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Dakle, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Vidite, ja nekada hrišćanstvo smatram u nekim situacijama kao što ova za jednu bukvalnu i jasnu religiju. U ovom slučaju kada se jasno kaže da želimo, mi molimo od Boga, zapravo ga molimo da nam on oprosti kao što mi opraštamo. Pa znate šta, sami sebi osudu namećemo na vrat ako mi drugima uslovno opraštamo. Da li mi želimo da nam Bog oprosti sva sagrešenja? Da. Pogotovo za ono za koje se kajemo, na neki način samim pokajanjem verujemo i nadamo se da ćemo oprostiti. Ali ima sagrešenja koje mi namjerno činimo. Malte ne, uopšte se ne kajemo. Ima sagrešenja za koje mi činimo, a ni ne znamo da ih činimo. Čak neka velika, nesvesna. Naša psiha, što kaže, sad ne analizirajući hrišćanski, nego maltene psihoanalitički, da li smo mi prema svojoj deci pravilan roditelj? Ima nešto što praktično ne znamo, a možemo da napravimo devijantnu osobu. Jer smo to nasledili od roditelja svojih. To su veliki gresi. Posle nam deca budu možda tvrdice, jer smo mi bili tvrdice. Možda ljubomorni, jer smo mi bili ljubomorni na svoju suprugu i tako. Možda bilo kakav poriv mi imamo, deca to upijaju i svaju automatski. To su veliki gresi koji mi nehotice ostavljamo u amanet svojoj deci. Na neki način uvek on deca nasleđuju stav roditelja svojih, odnos prema novcu roditelja svojih, odnos prema suprugu, odnos prema obavezama. Interesantno, kod vrednih roditelja nekako deca uslovno već vidu majka odmah kuvala, peglala, sve ova radila, to je prirodno, zna da se to očekuje od nje. Kod roditelja koji nije očeva bilo teško da idu na pijacu, da brinu o financijama, ako sin podrazumeva se da to treba da radi, to je jedino što je video i to tako ima dobar stav. I obrnuto, ako nisu mnogo vredni, lenji ili tako, pušači pogotovo kažu, ako oboje roditelja puše, preko 90% dece puši. Dakle, to je jedan nevjerovatan primjer, dokazano je da studijom, to je uzor koji roditelji ostavljaju. E, ako i te grehe želimo da nam oprosti Bog, koje se mi nismo ni pokajali, nismo ih ni svesni, jer želimo da nam Bog oprosti, pa onda praštajmo i mi druge, ne čekajući pokajanje. I to brzo. Jer evo vidimo kako je otac bludnome sinu oprostio, on je, nije sačekao ni reč, odmah je zagrlio ga i poljubio. Evo još jedan primjer da navedemo kako je Gospod Isus Hristos oprostio onima koji su ga razapeli. Da li je on čekao njihovo pokajanje? Da li je on čekao da oni baš, ne samo da se pokaju, nego baš i ispovede svoj greh, da kažu, izvini, oče, sagreših nebu i tebi? Nije. On kaže, oče, oprosti, ne znaju šta rade. E to je primjer. Nije slučajno to baš ostalo u evanđelju. Jedno od, kažu, 7 reči koje je na krstu izrekao Gospod Isus Hristos. To nam je zapisano. Nije čekao pokajanje, odmah im je oprostio. Dakle, dao nam jednu drugu logiku koja nije ljudska, ali i tekako hrišćanska. Tako da u tom smislu suludo je pitati da li treba oprostiti nekom čak i ako se ne kaje. To ljudski da, ali hrišćanski je svakako odmah oprostiti. Jer mi svakako želimo da nam Bog oprosti sve grehe znane i neznane. Eto, ponavljam, same reči, samu osudu mi maltene molimo Boga i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Pa daj Bože da se stvarno tako mi vaspitamo i naučimo da svima sve brzo opraštamo, da bi nama sve Bog oprostio i to brzo i lako. Eto, neki govori o tim mitarstvima i velikim mučenjima koje čovjek duša prolazi, da li će proći ili ne. Različito su to teolozi analizirali, a da li želimo sa mukom da se to nama prašta ili ne prašta i tako. Nego želimo lako i brzo. Hajmo i mi da budemo, da damo taj primjer, da nam zaista ta molitva Gospodnja bude sudija. Da nam po tim rečima Bog sudi. Kao što smo mi lako praštali, neka i nama Bog oprosti. Ima u nekim manastirima to pravilo, desi se, ipak je to jedna zajednica da se posvađaju dva monaha. I na neki način vidi iguman, ni ne razgovaraju, ma ne želi, kaže jedan za drugog, ne znaju. I tako primeti to iguman i onda im daje epitimiju. Oni čitaju, daje epitimiju da pročita na bogosluženju, svako ima tako u jednom momentu tri svijetu i oče naš. I on čita oče naš i kaže hleb naš nasušni daj nam nes, tek završio kaže i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Preskoče onaj deo. Ovi se iznenadi obojica što je iguman, odmah preskoče kaže, pa vi želite da osudu date na sebi, ne praštaš bratu svome, a želiš da kažeš i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Ne, vama je u narednom pravilu zabranjujem da govorite taj deo molitve Gospodnje, jer niste oprostili bratu svome. Nije im dao da govore oče naš ceo. I sad šta to povlači? Ako ti ni molitvu Gospodnju ne možeš celu da izgovoriš, da li si ti hrišćanin? Hristos nas je naučio kako treba govoriti i kako treba učiti. Ako ti celu molitvu Gospodnju ne izgovaraš, dakle nisi ni hrišćanin. I tako ih je pobudio na brže praštanje, pokajanje. I to je stvarno sasvim smisleno. Ne smemo te reći da govorimo, osudu navlačimo na sebe. Također ima u prologu u Nikolajevim žitijama svetih opisan jedan divni primjer. Kada je jedan monah tako živeo raskalašnim životom, nije baš mario da sve postove pravilno ispoštuje, čak je i na bogosluženja kasnio i tako svi su znali da on ovako nekim drugčijim životom živi, ne potpuno monaškim, jeste on pobožan bio i sve, ali tako nije bio baš primjer monaštva. I dešava se već da je on na samrti umire i sva se bratija skupila da se mole za spasenje njegove duše, pošto su mnogo brinuli, da li će se on spasti takav grešnik, a toliko je bilo, vrednijih i vrlijih čestitih monaha, da se mole za spasenje njegove duše. I kaže se na samrti, on umire i dolaze anđeli i njegovu dušu direktno uznose u raj. I svi se začudiše i demoni, pa čekajte, on je naš i monasi, šta će se desiti? I oni kažu, vidite, on je svakakva možda pogreške imao i grehe, ali on nikada nikoga nije osuđivao. I po toj reči, kakvim sudom sudite, takvim će da vam se i sudi, njemu ne može da se sudi, ide direktno u raj. To je zaista divna ovako događaj koji treba i nama da bude vrlo poučan, da i mi sledimo taj primjer. Jer kao što je Gospod Isus Hristos dao primjer, i stradajući teškom smrću praštao ljudima svojim, taj primjer sledio i prvomučenik i arhidijakon Stefan, koji je bio kamenovan. Da li možete da zamislite kako izgleda kamenjem biti gađan dok čovjek ne ispusti dušu svoju? To je teška bila smrt, a on je govorio, Bože, ne upiši im greh ovaj. Dakle, odmah ih im oprostio, nije čekao njihovo pokajanje, daj Bože da ga je bilo, da li će ga biti. On se molio i želeo dobro svima. Ali to nam svedoči nešto drugo. Ne samo koliko su oni imali praštanje, nego koliko su oni imali ljubav. Oni su ogromnu ljubav imali za te ljude koji ne vide Hrista, njima im je žao što oni takvu mržnju osjećaju u dušama svojim da izvršavaju ubistvo. To je strašno, strašno je mržnjom imati zatrovanu dušu. I on je to shvatio i molio se eto da im Bog ne upiše taj greh. Dakle, ne samo što su oni veliku mržnju imali, nego je veliku ljubav imao sveti arhidijakon Stefan. Eto, zato i mi, ako želimo da se hrišćanima nazivamo, dužni smo celu molitvu Gospodnju da čitamo, da smo svesni kako mero merimo, takvom da će nam se i meri. Pa zato i neka bi dobri Bog i nama isto tako lako i brzo oprostio sagrešenja naša znana i neznana, koje smo učinili slučajno, ili baš koje smo namjerno učinili, neka nam ipak Bog lako oprosti i vežbajmo se u opraštanju da slijedimo primjer oca iz ove priče koji je odmah oprostio, nije čekao pokajanje sina svoga. Dobro bi bilo i kada bismo i mi mogli jednako tako brzo da opraštamo, da ne osuđujemo druge grehe. Osuđivanje mi možemo da vidimo i u ogovaranju. Kada nekada piše, ali vidite kako on niti se trudi, niti ovako, ali ovoliko stekao, ili zašto se mi sudimo? Ipak, koliko god da je ovo hrišćanstvo i, da kažem, vera praštanja i razumevanja, ne treba zaboraviti ni starozavetne reči, a one jesu prisutne u jednom momentu. Moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod. To su isto teške reči opominjući. Zamislite kako je to kada Gospod vrati. Šta mi sa našom mržnjom i gnjevom i sudom imamo da se tu bavimo? Ne daj Bože Gospoda da stvarno vrati za zlodela koja mi činimo. praštajmo drugima zlodela. Eto, to smo želeli danas da se ovako podsjetimo kakav savjet nama daje sveti apostol Luka ovim evanđeljem.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje đakona Save Milina, asistenta na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, o osuđivanju i praštanju, koje je održao u petak 29. oktobra u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.